Goi mailako artisauak izan zitezkenak fabrika batean lanean ikustea ez da bidezkoa, dio Bego Rojok, Berton aldizkariaren 163. zenbakiaren azalean. Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Ba, Bego Rojori, Bego Rojo artisauari egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, eta Bego Rojo ez da edonor, Bego Rojo artisaua da, keramika egilea da, Santutxurekin lotura handia izan du urtetan bere gurasoek denda izan dutelako, litxarreria denda, asko ezagutuko dute gainera, ba, litxarreria denda, zan dezagun ume, guraso, gazte, inguru, jende modu asko mugitzen duela. Eta alegindu da bai Bego Rojo keramikatik artisautza tradizionaletik bizitzen, eta bide gogorra maldatxua, oso malkartxua izan dela aitortzen digu, eta badela, berak ere ezin izan du oso osorik horretatik bizi, eta horregatik bere familia arteko batzuen enpresan ari da lanean, ordu batzuk sartzen, eta nahiko luke ez da ideia faltagatik, ez da gogo faltagatik, ez da denbora faltagatik, diru kontua baino ez dela saltzen digu Bego Rojok. Eta, bueno, Bego Rojo beste artisau, euskal artisautza tradizional munduan sartuta dabiltzan eta horrei bultzada emanaian ari diren Arbaso elkartean ari da lanean, Arbaso elkarteak Abadiñon Bizkaian, Bizkaiko, bueno, artisauak biltzen ditu asko eta asko, ez bakarrik bizkaitarrak, eta handik ari dira elkarlanean bueno, artisautza tradizionala bultzatuz, ezta? Bego Rojo gainera elkarte horretan badu ardura gehigarri bat, berdintasun alorrean egiten du lan, berdintasun zuzendaria dela esango dugu, eta artisautzari buruz hitz egin dugu, ze bizimodu eta duten, eta zein ekintzaile diren, eta garai hauetan nola bizi diren, ezta? Aipatzen digu ere bai, talentu izugarria dagoela, doai izugarria dagoela, doaia baina egin egiten dela, ekinez, ikasten dela lanbidea, ogibide hau ikasi egiten dela batez ere, eta gogoak eta ilusioak ematen duela aurrera jarraitzeko bidea, ezta? Hori gabe ez dagoela, baina bueno, gaur egune erakundeen, administrazioen eta gero enpresa mundua eta norbanakoen laguntza eta bueno, ba, sentsibilizazio gabe ez dagoela aurrera egiterik. Horren bidean, bueno, konturatzen da autokritika ere egiten du, oso autokritika politere egiten du, gustatu zait hori asko, konturatzen da ez dutela, bueno, agian artisauek asmatu ez, beraien lanbide hori, ofizio hori gizarteratzen, eta horretan badutela ikasgaia, oraindik ere aurrera egiteko modua, eta bueno, ba, horretan ari dira ez, ba, plazaz plaza ibiltzen direnean azoketan, lehen ikusten ezen hau da, ikusten ditugu artisauak ataltxo batean, bazter batean, txoko batean, beraien lan hori nola egiten den irakusten, ez da? Bueno, ba, interesgarria benetan, Bego Rojoren elkarrizketa hori, kontatu behar dugu orain zean urin bizi dela, urte asko Santutxun emanda gero zean urira leku saldatu da eta bertan egiten du lan, eta gure gomendioa hemendik, ba, Arbaso, esaten den bezala idazten da, badu webgunea, han informazio ugari dago, eta bertan esan bezala euskal artisautza tradizionalean lanean ari diren artisau langileen berri jakin daiteke zehatz mehatz.
Argazki zahar batean, Berton aldizkariekin gabiltza, Santutxukoa eka, eta horrekin batera jakina, azken korrika Matxerrin.
Bai, lotura handia egin dugu, ez da, zenbaki honetan. Batetik, Alberto Ugartek argazki zaharrean, ba, aspaldiko argazki bat ekarri digu. Santutxukoa ekak, 50 urte inguru ditu, gaur egun, Santutxuko gau eskolaren ondorena izan zen, garapena, eta Santutxuko aekak 25 urte bete zituenean, bilduna izan zituen, ba, aekan 25 urtetan egondakoak, eta aurretik gau eskolan lanean ibilitako voluntario haiek, ez da? Baskari handi bat egin zuten, mozorrotu egin ziren, Txurdinagako kiroldegi dena, garai batean, ba, Santutxu mailan bazegoen jatetxe handiena zen, ez da? Ba, kuadrilla eta jende asko elkartzeko baskari eta faritarako erabiltzen zen, antxe egindakoa da, kiroldegiko jatetxeko terrazan egindako argazkia da, eta Alberto Ugartek, ba, bueno, ba, gora zarre eta omenaldi txiki bat egin nahi izan die urte zail askotan euskararen alde eta euskararen irakaskuntzan eta alfabetatzean lanean ibili ziren horiei. Eta gero, baita ere, lotura egin dugu nola ez, korrikarekin, korrika 18rekin, ba Amatxarritik pasa zenean Inigo Azkona gure argazkilaria furgonetatik aritu zen argazkiak egiten, iluntzean sartu zen Amatxarrian Uribarri aldean lehenengoz eta gero Santutxu aldera Boluetatik eta igo zen Santutxu Txurdinaga Otxarkoa gara, beraz gau ez zailtasun handiz egindako argazkiak dira Inigo Azkonaren meritua izan da argazki hoiek txukun aurkeztua, aurkeztea izatea eta eskerrak ematen dizkigu. Eta argazki hoiek ba Patxi Zuluagak Santutxuko AEKako koordinatzaile denak jantzi ditu testuekin eta nahi izan du baita bakorrik 18 honetan laguntzaile aritu diren ikastetxe eta norbanako eta bueno partaide izan diren eta lanean hor lan eskutu hori egiten ibili diren horiei ere baitortza txiki bat egitea eta testua berak idatzi du.
Begoña eta Euskaria atalean, historia pixkat, Athleticen bandera Begoñan.
Bueno, Athleticen bandera, Athleticek irabazitako Espainiako futbol ligako bandera Begoñan esan beharko dugu, eta oso atzera joan behar dugu, oso atzera zoritxarrez. 1928-1929 garren urteetan, hasi zen Espainiako liga, futbol liga gaur egun ezagutzen dugun bezala edo. Eta lehenengo urte hartan, lehenengo denboraldi hartan, 1928-1929 denboraldian, hirugarren geratu zen, hirugarren postuan geratu zen Bilboko Athletic futbol taldea. Bigarren urtean, lehenengo geratu zen, txapeldun geratu zen. 1929-1930 denboraldian. Liga eskuratu zuen eta ligan orduan banderola edo garaikur bezala bandera eskuratu zuten eta bandera hori nola ez Begoñara eraman zuten Bedeinkatzera. Begoñako ama berginak Bedeinkaz esan. Eta beraz, ekainaren 22an 1930 garren urtean jai handia antolatu zen Begoñan. Han udaletxe eleizatzean, udaletxe aurrean, han egin ziren ekitaldiak, antxe elkartu ziren dantzariak eta omenaldia eta argazki politak bildu ditu Hector Ortegak artikulu honetan.
Bigarren erreportajean udal liburutegiak.
Bai, uste baino zerbitzu gehiago ematen dute eta horren horien berri emana izan dugu. Gogoratu behar dugu Otxarkoagakoa dela udal liburutegi zaharrena, Begoñan ere badago, handiena esan dezagun, barrutiari zerbitzu ematen diona, eta Zurbaran Barrin eta Kastainozen apalagoa txikiagoa daudela. Liburuen mailegutzaz aparte, asko zerbitzu gehiago ematen dute. Fonoteka eta bideoteka ere badute, mediateka, internet zerbitzua, eta udal liburutegien arduradunekin hitz egin dugu, Arantxa Arberazekin eta berak eman dizkigu 2012ko datuak. Beraz, badakigu, kontutan hartuta ze biztan lego dagoen Begoñaldean, Mahatxerri inguruan, gutxi gora bera, denok, hau da, eunda 20.000 inguru edo garela kontutan hartuta inguru hartan, auzotarrak, gutxienez, erabiltze tasak eta kopuruak neurketa kontutan hartuta, behin gutxienez den-denok pasagarala udal liburutegietatik. Horretaz aparte, aparteko zerbitzu ematen dute, zelako zerbitzuak ematen dituzten eta kontatu digute, zeintzuk diren zerbitzu ezagunenak, ez? Orokorrean liburua da gehien mailegatzen dena. Badago behintzat lehen estilo zaharrean behintzat astebeterako bilasterako uzten zuten liburua eta berriz ere bertara joan barra zegoen epe hori lusatzeko, ezta? Mailegutza epe hori. Orain internet bidez egiten da zerbitzu zuri, oso erosua da, eta klik-klak, hainbeste klik eginda, lor daiteke liburua badenbora gehiago zure eskutan izatea. Bueno, horrezaz aparte. Bada daude beste aukera asko, katalogo osoa irakur daiteke, eta demagun Zurbaranbarri puntan bizi bazara eta liburutegia pala dagoen ezkero, eska daiteke Kastainozen Bidebarritan edo Begoñan dagoen edo zein liburu, disko edo bideo, eta egun batetik bestera Zurbaranbarrin jaso daiteke. Hori ere abantaila handia da eta horren berri ere ematen digute udal liburutegietatik. Horrez ez aparte, badago proposatzea adibidez udal liburutegiari liburu bat eros dezan, azkena argitaratu berria dena, disko bat ere bai, hau da, gure udal liburutegi arduradunekin harremanetan jarri ezkero, badago formulario bat bete, azken finean utxuneak bete, pinpa-pinpan, eta proposatzea ere bai. Eta hori ez aparte, katalogo zaharra, hori ere aparteko garrantzia ematen dioten, urtetan bildutako katalogo eta artxibo zaharra kontsultagarri dago, digitalizatuta dago, eta hori ere kontsultagarri dago, oso ezaguna den zerbaita, eta horren berri ere eman digute.
Txurdinagan aldiz, El Parke frutaren da.
Bai, hori da, eta Txurdinagan, bueno, egia esan, veterano izateak adierazi nahi du, ba, 20 urtetik gora izatea, ez askoz gehiago, kontutan hartuta oso berria dela, ezta? 70garren hamarkadatik aurrera ekin zion, hirigintzak Txurdinagan, eta El Árbol frutaren dakoak izan ziren, lehenengoak, Txurdinagan merkataritza denda jartzen edo. Beraiek, farmazia, eta esaten dute beste zer, segula inguru horretan, erekin gutxi zeutela eta orduan sartu zirela. Herri modura edo funtzionatzen dutela aipatu digute, harreman oso estuak, oso hurbilekoak direla, eta naiz eta salmentek oso bere egin duten, eta kompetentzia ere frutadendak anemen kasabaldu dira ugari, bazpegitura muntaketan eta gastu txikia suportatzen duelako, aurrera egita lortu dutela komentatu digute, El Parkeko frutadendakoek, eta bueno, beraien egunerokotasuna eta anekdota batzuk ere kontatu dizkigute, bai.
Uribarriko eskolak bestalde 105 urte bete ditu.
Bai, Uribarri eskola La Campan, Uribarriko landan dago, 105 urte lehenengo harria ezarri zutela, eta zerbait berezi egin nahian dabiltza. Zergatik, 100. Urte urrenean, mende urrenean, ez zutelako era berezi batean ospatu, ez zuten ekitaldirik egin, eta beraz sentitu dute hor apur bat zorra edo badutela, ez da, zerbait egin beharra badutela. Eta hasi dira bai material bilketan, beraz, hemendik dei egingo dugu, Uribarriko eskolan ikasi dutenei, lan egin dutenei, beraien oroitzapenak eta helarazteko modua badutela, Uribarriko eskolako zuzendaritzarekin edo guraso elkartearekin harremartan jartzea baino ez dute, telefono bat paratu dute horretarako, eta materiala dutenek, argazki zarrak, notak, testu liburuak, bueno, bururatzen zaizuen edo zer gauza izan ezkero baliagarria bitxia badagoela bertara beraiei, beraien eskura jartzeko aukera ere. Material bilketarako eta ideia bilketarako bilera guna ipini dute aprilaren 19an arratsaldez, eta Uribarri eskolara joatea dago interesa duen edonork edo jakinmina duen edonork bertara joatea besterik ez du.
Ezin falta Berton Aldizkarian inkesta eta galdera honako hau. Badakigu benetan zer jaten dugun?
Inundik eta inora, eta batzuok hasi dira susmatzen eta arduratzen, eta etiketari geroz eta gehiago, arreta gehiagorekin begiratzen. Orokorrean baina badago paso egiten duen jendea, eta badago orain arreta esan bezala, zaldi okela, zaldi aragiaren, aferarena ondorioz edo, eta beste kasu asko, bakarrik eroskiko kasura, frantziko kasuak edo ikeakoak badira 11 kasu, ez da? Susmoa bezan bezala, susmoa geroz eta gehiago zabaldu da kontsumitzaile eta herritarren artean, eta beraz, nik uste dut alertak eta alarmak balio izan duela arreta gehiagorekin begiratzeko.
Literatura kritikan Dolores Redondo.
Bai, zaindar ikusezinak sekulako jartzuna izan du, ez da, genero beltzean kokatzen den novela da, eleberria da, gogoratu behar dugu idazlea Dolores Redondo Donostiarra dela, Nafarroako herriberan bizi da, eta bere eleberriak, sekulako jartzuna izan da, Hollywoodeko produktorek ere agertu dute bere interesa liburuaren eskubideak eta erosteko, eta esan bezala, Eskandinaviako literatura beltzaren boom horren ez, apur bat anabasa horren eta horra sortu den jakin min eta arrakasta horren arian edo koka dezakegu Doloresen zeindar ikustezin hau. Badu berezitasunik Nafarroako iparraldean kokatu duelako eta Euskal Baztan aldean, Baztan Aranean, eta Euskal mitologiako hainbat pertsonai eta kondaira agertzen direlako esan bezala genero beltzean, ez? Genero beltz eta horreriotz susmagarri eta bortitz batzuen batzuekin nahastuta. Batzuek harinkeria zelandu duela gai eta aipatzen dute, Iraitz Urkulok dena dela gure literatura kritikariak bere iritzia oso argi garden utzi du bere literatur kritikan.
Bukatzeko lur, irudi albuma atalean Umberto Bilbaoren argazkiak.
Bai, Umberto Bilbaok badu herri kirolekiko saletasun handia, batez ere estropadekikoa, eta estropadetan, 11 estropadetan ibilia da argazkiak egiten, argazkilari profesionala da, eta argazkilario, iruditzen zaiona da, estropadetako argazkiek badutela epikatik asko, tradiziotik asko, eta guzti horiek tratatu egiten ditu argazkiak apur bat epikotasun hori eta tradizio hori azpimarratzeko. Bueno, oikusgarriak dira, eta bueno, gure gomendioa Umberto Eco, Umberto Eco, beste Umberto famatu batekin nahastu naiz. Umberto Bilbao, parkatu. Umberto Bilbaoren argazkiak, bueno, interneten eta nonahi topa daitezke, Umberto Bilbao, hortxe gure gomendioa.
Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai.
Agur.